Ben, bo día a todos e a todas, tamén desde o Sindicato Labrego Galego, por suposto, como integrantes, non, da Iniciativa para a Soberanía Alimentar na Galiza, pois agradecervos a todo o mundo, por suposto, que esteamos construindo entre todos e todas, que supoño que por iso estamos aquí todos e todas un día como hoxe, esteamos construindo tamén entre nós na Galiza soberanía alimentaria, non? Ben, eu, como, bueno, agora xa Paul, antes de empezar, hemos ante pola noite, non? Falábamos un pouco, fixo, bueno, pois o que a súa intervención un pouco na explicación do que, bueno, pois soberanía alimentar ou do que, de cales son as claves, non? De por onde nos movemos a nivel político de o que estamos defendendo desde esta proposta política que é a soberanía alimentar. Eu, polo tanto, quero darvos simplemente ou darnos unhas pinceladas para desde o que nos é máis próximo, desde o que nos é máis local, poderemos tamén avanzaremos nas nosas propostas e na nosa loita, por tanto, non? Xa Paul decía fai un momento que a alimentación é un acto político, eu creo que eso, supoño que todas as persoas que estamos nesta sala xa non temos ni siquiera que discutir esa cuestión. Bueno, este tenemos que discutir en todo caso, hubo uno colocando en riba para que efectivamente, si alguien tiene dúvida de eso, pues también lo pueda preguntar, que lo que se trate de que hablemos entre todos y todas también. Para eso también pretendemos ser breves y tenemos tiempo, ¿no? Por lo tanto, sea un acto político, a alimentación, tanto na súa vertente de producción como na súa vertente de consumo, ¿no? Na súa vertente de, bueno, pues de acto, ¿no? Fisiológico que todos e todas precisamos para vivir, tamén é unha loita política. E é unha loita política porque, ademais, é un instrumento poderosísimo para o control dos povos. Tamén do noso povo, tamén do povo galego. É por engadido, e é por tanto un instrumento poderosísimo de control dos povos, tamén é ese instrumento de liberación dos povos. E por iso se chama soberanía alimentar, porque é un instrumento de liberación ou de non dependencia ou de non control. O contrario de iso é precisamente o que nos está sucedendo, que cada vez somos máis dependentes como povo, máis dependentes como cidadáns de todo o que ten que ver non só coa alimentación, pero coa alimentación como eixo central. Eu quería ademais facer un pouco unha reflexión con todos e todas vós de como este negocio ou este instrumento de control ou de liberación dos povos ten implicacións directas entre as multinacionais que fan que esta alimentación, que fan que este instrumento de control seña obxeto do seu gran negocio, obxeto da súa grande vida, teñen implicacións directas aos gobernos. Sin o apoio dos gobernos, sin a implicación dos gobernos, sin o desenvolvemento por parte dos gobernos de políticas concretas de control da poboación, non estaría sucedéndonos o que nos está sucedendo, de cada vez estaremos en un proceso de maior dependencia. E tamén, por a contra, estaremos cada vez en un proceso maior de construcción e de loitas, por tanto, de os povos, para construiremos esa autonomía, para construiremos esa liberación, para construiremos, teremos posibilidade de termos futuro como ciudadanos. E eu quería, por o tanto, no concreto, contarvos hoxe aquí, bueno, no marco global xa fixo por cales son algúns deses instrumentos que desde o político desde a nivel mundial con instrumentos que tamén xa todo o mundo coñecedes, ¿no? Desde a Organización Mundial do Comercio, desde o Banco Mundial, desde o Fondo Monetario Internacional, etc. Pero tamén no noso máis próximo, na Unión Europea, na política europea, na política co propio Estado, no noso caso o Estado español desenvolve, e que aplican a rajatabla sin ningún tipo de dúbida todo tipo de gobernos que nos teñen iba a decir unha palabra un pouco forte, pero iba a demar reservo bueno, que nos teñen acaecido todo tipo de gobernos no ámbito máis do noso povo, no ámbito máis galego e que por tanto veremos agora, ou intentarei agora explicarvos un pouco ou poñeros exemplos de como isto nos está sucedendo. Eu sempre digo, algúns ou algunhas que estáis aquí, se me tenéis escoitado máis veces, que para min os exemplos son ademais moi didácticos, porque nos fan entender precisamente no día a día, no máis próximo, como nos están controlando como povos, como nos están controlando como cidadáns, e como moitas veces nin siquiera nos estamos dando conta de como están sucedendo esas vías de control, esos instrumentos políticos que nos fan ser cada vez máis dependentes. Por exemplo, para o mundo sabemos, ou coincidimos seguramente tamén, e senón tamén eso, para iso tamén estamos aquí, no que supoñen os organismos genéticamente modificados, lo que supoñen, bueno, pues eso, de control, de dependencia na alimentación, na agricultura, nos povos, etcétera. Pero seguramente, non sei si todo o mundo sabremos até que punto os nosos gobernos, eu digo eso, todos os gobernos que nos influyen, que nos, por lo tanto, que nos dictan normas, leis, pautas hasta de comportamento, a non ser que nos saltemos esas pautas, ¿no? Non sei si sabemos, digo, que están tan implicados nas nosas leis o control das sementes, o control precisamente para desenvolver todo o que é a dependencia no mundo entero, ¿no? Os organismos genéticamente modificados, e por lo tanto das multinacionais, da alimentación, de todo que son os paquetes de todo tipo, ¿no? Tecnolóxicos, tamén do que é a propia distribución de alimentos, etcétera, que por exemplo nos aquí temos unha lei, aquí digo no Estado, temos unha lei que por exemplo teóricamente, supostamente protexe as variedades locais en risco de erosión genética, chamase así. Bueno, pues eu quero advertirnos de até que punto están esas implicacións feitas desde as multinacionais e trasladadas desde os nosos gobernos, na medida en que mesmo nunha lei que supostamente protexe as variedades en risco de erosión genética, hai unha obriga por parte de os gobernos que leven ese registro de variedades en risco de erosión genética para ti, supostamente para fins científicos, para fins de mellora, as multinacionais poden disponer, non se chama multinacionais evidentemente na lei, chaman calquera organismo, pero calquera organismo tamén xa sabemos como están implicados en todos os procesos de investigación nas universidades, nos centros de investigación de todo tipo, etcétera. Bueno, pois temos a obriga por lei de calquera das variedades que se registren en risco de erosión genética pasándola automáticamente aos organismos que as soliciten para mellorala. Temos a obriga, vale? Por lei. Por tanto, xa temos falado en máis unha ocasión, polo menos no Sindicato Laboral Galego, con certa xente, non? Cando estábamos construindo unha rede, non, de sementes propias, que nin se nos ocurre siquera ir a través da lei a registrar variedades en risco de erosión genética que neste país temos. E temos moitas. Por que están dispoñendo directamente as nosas sementes, as sementes que durante todos os séculos da historia os nosos labregos e labregas conservaron, reproduciron e liberaron, están dispoñendo directamente nas mans das multinacionais para que tamén se apropien deles e para que despois tamén fagan con eles as melloras, e polo tanto o que eles chaman melloras, e polo tanto, bueno, pues o mercado e a dependencia que con eso todo eso conleva, ¿no? E todo eso chamándolle melloras das variedades, ¿eh? Y todo eso chamándolle con ánimo científico, con ánimo de desenvolvemento. Ben, pois é o primeiro exemplo que vos quería poñer. Outros exemplos, ao mellor máis coñecidos, pero non por eso quero deixar de que o reflexionemos aquí. A PAC, a Política Agraria Común. Sabéis que en este momento estamos en unha loita encarnizada, moitas organizacións en toda Europa, e moitas organizacións, afortunadamente, xa non só labregas, as labregas, evidentemente, levando, indo na dianteira, pero xa non só labregas, e aquí, en Galicia, temos exemplos, afortunadamente, tamén abundosos, para que todo o que está sendo neste momento, ou foi, ao longo destes anos, e sigue sendo neste momento, un deseño dunha política agraria que o único que pretende é, por un lado, creación de excedentes para que haxa problemas importantes precisamente de sobreproducción para que haya caída de precios para nós, para os produtores e produtoras, e para que a población teña ademais, bueno, esa sensación de que o que estamos pedindo constantemente que nos axuden, que nos boten unha man, que non podamos resistir, que non podamos aguantar que as nosas producción, que as nosas explotacións, etc. etc. Esa creación de excedentes está en este momento respaldada ou non respaldada, promovida ademais directamente con leis e con acordos e con normas que no noso día a día nos afectan nas explotacións. Por exemplo, está acordado fai menos de 2 anos que na Unión Europea produzamos, o caso do leite, máis leite que do que vamos a dar consumido ou do que xa neste momento estamos consumindo na propia Unión Europea, de leite e de produtos lácteos. Está acordado que temos que producir máis leite que do que consumimos na propia Unión Europea. Pero digo máis, e digo cos exemplos. Tamén está acordado no marco da Organización Mundial do Comercio e, polo tanto, no marco da propia Política Agraria Común, que non só producimos máis ou temos que producir máis que do que consumimos, sino que cada máis non chega con eso. Temos que importar como obriga o 5% dos alimentos que na Europa consumimos. Por acordos precisamente multilaterais da Organización Mundial do Comercio. É dicir, por un lado aquí creamos máis excedentes, por lei, por norma, por acordo político, e por outro lado, obrigámonos a importar ademais 5% da alimentación, e polo tanto, no caso do leite tamén, ou noutros casos, non? Aí están os acordos con Marrocos, os acordos, bueno, pues, con diversos países, non? E non acaba aquí a cousa. Cando temos serios problemas que evidentemente están provocados por estas dúas estrategias non claras, cando temos serios problemas de producción e almacenamento de todos os excedentes provocados políticamente, entón sacamos as axudas con fondos públicos, e con dinheiro que todos e todas nós, toda a cidadanía europea paga para colocar os nosos excedentes provocados políticamente en países terceiros, é dicir, para invadir mercados pois, países de todo o mundo, non? De Sudamérica, de África, etc., etc., en forma de axuda humanitaria, ademais. Dadevos conta de 3 cuestións gravísimas que deberían facernos, bueno, xa non digo pensar, digo facernos provocar unha revolta cidadán nesta gran Europa supostamente desenvolvida, verdad? Nesta gran Europa na que nos pensamos, eu atopome moitas veces, non? Con xente, compañeros, compañeras, nos que nos pensamos que somos do mundo máis desenvolvido, bueno, pois nesta Europa na que nos pensamos o envijo do mundo, na que estamos este tipo de normas e non estamos revolucionando e non estamos precisamente cuestionando cal é o cerne a nosa dependencia de que están intentando desfacer de tecido galego e de tecido cidadán e polo tanto o que tamén despois aos cidadáns nos colocan nas plataformas de distribución das mesmas multinacionais para que compremos supostamente tamén a precio barato. Eso sí, este ano pasado, con toda a crise que houve nas explotacións de leite, o leite nas explotacións descendeu máis dun 30% no precio, mentras que as personas, o común, as cidadán, en xeral, non lle baixou máis que un 1%. Ben, queríamos contar máis exemplos. A enerxía eólica, enerxías renovables. Por aí acabamos fainada de asistir aquí na Galiza a un decreto reformado, renovado, non sei cuantas cousas, bueno, pois porque tocaba cambio de goberno, entón tocaba cambio de título, non? Bueno, pois ese decreto, por exemplo, verdad, que bueno, pues hasta hay gente, o mejor, que igual piensa en discutir aquello de si las energías renovables, etcétera, etcétera, son aposta o no son aposta. Bueno, pues ese decreto, quiero contaros, entre otras cosas, que, por ejemplo, usurpa de toda decisión a los pueblos de decidir si quieren o no quieren tener energía renovable eólica, por ejemplo. Es decir, tamén estamos obrigados a que calquera multinacional das enerxías, chámese galega, chámese de calquera outro país do mundo, ¿verdad? O título que teña, o carné que teña identidade, danos igual, a xente danos igual, bueno, pues, por obriga, estamos obrigados a permitirle que nos exploten o vento para darnos energías renovables. Por ley. ¿Vale? Por ley. Sí. Si nos oponemos a eso, estamos oponiendo a ley. Vale, estamos en un proceso de expropiación de nuestros propios recursos, de recursos de calquera povo, mesmo dos recursos para poder ter energías que non fosen ou que non seguisen, aparte xa do cuestionamento de todo o tema energético, vale? Non estou falando de iso, pero que nos permitan tamén precisamente ter energías en función de que os povos que iramos, pois non, é en función de que os gobernos a mandato das multinacionais teigan, por iso non expropian. E por iso, si non queremos, é igual. Por lei, eles queren, eles están. Pois isto acaba de aprobarse fai un mes, e xa está, bueno, de reformarse fai un mes, perdón. Ou escasamente un mes. Agro combustible. Todo cuestionamento político, tampouco vou aquí agora ascenderme neso, tamén xa antes pois, xa algunhas pinceladas, se queredes podemos falar máis deso. Pero hai unha cuestión tamén que quería poñer na nosa cabeza. Dámonos conta de que hai unha parte importantísima, non sei cuantificar canto, estuve buscando onta a noite un pouco en internet, pero non cunquei, entre outras cosas, porque estaba cansa, para ir seguida, non? Para ir pronto, pero dámonos conta de que hai unha parte importantísima, tamén do dinheiro público, do dinheiro dos recursos de todos os cidadáns europeos tamén, neste caso, que vai ser destinada para, aparte xa digo, dos cuestionamentos de todo tipo, non? Que temos, non? Desde a proposta de soberanía alimentaria, o que supoñemos agro combustible, pero aquí en Europa, nesta Europa tan desenvolta, non? Tan centro, verdad? De todo que nos pensamos, van ser destinados para promover, non sei que porcentaje de dinheiro público existe, pero moito, para promover, si, agora, nas nosas leiras, en nas nosas terras, e con apoio directo, con apoio con dinheiro público directo, tenemos esa producción de agro combustible de todo tipo, mesmo para quentarnos, cando sabemos perfectamente que quentarnos, cando sabemos perfectamente que, pois iso, teremos outro tipo de control sobre a enerxía, outro tipo de emprego de enerxía, é algo que tamén vai ser posto nas mans de as mesmas multinacionais energéticas, as mesmas. Pois acordaremos e falaremos disto, porque será, ou porque está sendo xa, pero será, eu penso ou espero, non? Con certa intensidade, non? Unha das metas que teremos que afrontar nos próximos anos de maneira moi intensa aquí na Galiza e na Europa entera, non? Hai máis exemplos. Fai un ano escasamente houve na Galiza unha renovación de goberno seica e estaba sobre traballando por parte das organizacións non só labregas, pero tamén, por suposto, as labregas, nunha normativa de produtos caseiros, de produtos que as explotacións, de produtos que nas nosas casas queremos producir, queremos facer para ofrecerlle á cidadanía. Queremos que ademais que estén nas nosas máis e nas máis dos cidadáns para poder elaborar todo tipo de alimentos que non señan só frescos e para poder poñelos pues eso, nas cestas, ¿no? Nas casas, nas mesas de toda a cidadanía galega, ¿no? Ben, pois está perfectamente tamén impedido e chegamos a discusións tan absurdas pero tan reais como as que vos vou contar. Está perfectamente impedido que nas nosas casas podamos facer produtos labregos, produtos caseiros para ofrecerles á cidadanía. A normativa europea, estatal e autonómica. A autonómica non existía, ainda non existe. Vale? Pero, eso sí, refrendándose en todas as demais normativas, podían facer produtos caseiros sempre que pasaran por Coarín e compañías. É dicir, sempre que nos pusese no mercado fose unha empresa intermediaria que nos desse un respaldo de que aquel producto era sano, é de calidade para a cidadanía, é que non iba a facer mal. Hai que telos moi postos, como se dice vulgarmente, pero isto é así. Chegamos a discutir co goberno anterior na súa fase final que nós non podíamos, como la brega que la brega escobera ninguna normativa de produto caseiro, si aquello significaba, e aquí estaba escrito, además, aquí está escrito, o borrador, están aí, si aquello significaba
tiene que pasar por empresas, digo ejemplo Coin, pero supongo que porque ya que todo el mundo conocemos, hay empresas que son las que al final nos tienen que dar un referendo al ciudadano, aunque hablemos de la brega, por supuesto, de que aquello es bueno, de que aquello es alimenticio, de que aquello es sano y de que aquello cumple con toda la normativa. Bien, pues ahí no está elaborada, pero yo siempre quiero que no me la elaborara. Si queríamos seguir siendo legales. Pero digo por más, en este momento, en la vez anterior, está de algún ataque durísimo, durísimo, lávanse años sucediendo este ataque durísimo, que el último se queda dado. Y es durísimo porque precisamente vuelve a la gran parte de la ciudadanía, seguramente galega, no se está o no nos estamos dando cuenta. Es un ataque durísimo contra todo lo que tiene que ver con acceso directo, por lo tanto, con mercado directo, con venta directa de productos a las explotaciones de cualquier tipo, no solo de transformados, sino de cualquier tipo de productos a las explotaciones directamente a la ciudadanía. De cierto que todo lo que estamos haciendo de mercado directo es absolutamente anegal también, o ilegal. Todo. Todo lo que estamos haciendo. Eu non quero deixar de facer aquí tamén un exemplo, unha reflexión tamén de o que son todas as vías, todos estes instrumentos políticos para impedirnos aos povos seremos libres, para impedirnos aos povos teremos a alimentación pois eso, como un instrumento de liberación e non como un instrumento de control. A privatización de servicios é o último exemplo que gostaria de poner. Servicios de todo tipo, estou falando. Antes Paul xa comentaba tamén algúns exemplos. Mas claro. Por certo, iba a vos poñer o tema da privatización dos servicios, pero un exemplo de auga quero vos contar tamén unha anécdota, por chamarlle tamén de xeito non alarmante. A anécdota é que no control da auga hai un compañeiro, un labrego de aquí, de ao lado, de Arzúa. Arzúa é un concello que está aquí a 30 km ainda non, de Santiago, que fai cousa de 4 ou 5 anos estaba legalizando unha traída de agua que tiña pues, nunha, bueno, nunha finca Arzúa para embotellada, ¿sí?, para vender a unha mineral. Ben, no proceso la legalización que estaba facendo nos organismos correspondentes, Aguas de Galicia, etc. chegou ya a súa casa. A súa casa. Imaginad o que significa unha persoa representante de Coca-Cola para comprar un manantial. Quedádevos só coa grave anécdota que vos acabo de contar. E con eso, dos significados. Ben, pois, no tema de os servizos, da privatización dos servizos de todo tipo, eu quero ponervos tamén como exemplo o que nos acontece no mundo rural con un dos servizos, con un dos servizos básicos tamén para nós, non? Servizos, por exemplo, de atención ás explotacións, servizos de acompañamento, que máis ben eu penso que son de aconsellamento, ou servizos de, bueno, pois de todo tipo, non? De controles sanitarios, etc. Ben, pois todos estes servizos están en un claro proceso de privatización, levan anos en un claro proceso de privatización, pero non só iso. E que ademais de levar anos en un claro proceso de privatización, agora son os obrigatorios. É dicir, ou queremos ou queremos. ¿Sí? Para estar dentro da lei, dentro da norma, ou queremos ter servicios privados, ou queremos ter servicios privados. En ese sentido, tamén, non fai pouco máis de un ano, por exemplo, tuvemos a gran nova, padecendo en todos estes últimos tempos, moitos compañeros e compañeras, productores e productoras, e tamén os que se dedican a isto, a obriga de, para calquera tipo de apoio público europeo, a obriga de termos contratado un servicio privado de que enseña privado de calquera tipo de entidade privada
e non possiamo contar por aquí, todas as ramas que hai por aí dos grandes negocios que sempre houve, non? Desde, bueno, pues desde que entramos no mercado común europeo naquela, non? Pero a dúvida que temos de ter servizos privados para ter apoios públicos, para ter acceso ao dinheiro público. Bueno, pues esto está no sucedendo. E como isto, moitas outras cousas máis de, bueno, pues eso, de privatización, de toda esa, de todo tipo, non? De, bueno, pues eso, de, do que ten que ver cas nosas vidas e cas nosas necesidades, non? Hai máis exemplos, pero bastantes máis, desgraciadamente. Pero eu queria pasar aos retos, ás propostas que temos tamén aquí no noso ámbito, no nosa, na nosa máis directa posibilidad de acción, non? Na nosa máis directa posibilidad de implicación, non? Antes tamén xa dicía Paul que para nós, para o Sindicato Labrego Galego, tamén para a Iniciativa para a Soberanía Alimentaria dos Povos de aquí de Galiza, encontrámonos con que cada día máis temos que estar en un debate na sociedade, estar en un debate mesmo con organizacións irmáns, mesmo con persoas, non? Que, bueno, que son próximas, que se achegan, que queren contribuir tamén a esta loita, en ese debate de que a soberanía alimentar non é só consumir e producir no local, no ecológico, no xusto, no preto xusto, no preto xusto. Non é só eso, é moito máis que eso. E todo o que vos acabo de contar, si todos estes exemplos que vos acabo de poner, si nos organizamos entre nós, entre os ciudadanos, para producir e para consumir localmente, ecológicamente e a preto xusto, pues parece que xa tuviéramos superado todo o que ia ser alimentar con un exército. ¿Vale? Por lo tanto, o objetivo que vos lanzo é a reflexión de que para construir unha soberanía alimentar como povo galego temos que ir máis alá como persoas e como organizacións. E máis alá, que significa? Pues significa que nos temos que organizar, que seguimos organizando como labregas e labregos, como pescadoras e pescadores, como consumidoras e consumidores, como ciudadanos en xeral, en calquera das plataformas, das entidades, das organizacións nas que nos queiramos organizar ou onde queiramos aportar o noso grau de área, para que é fundamental a organización. Entón, en primeiro lugar, é fundamental a organización, e en segundo lugar, é fundamental a alianza entre organizacións. Falando de alianzas, antes Paul tamén o comentaba, eu fai xa uns cuantos anos asistí unha vez a un seminario que organizaron os compañeros e compañeras de ENE no País Vasco, no cal precisamente falábamos de alianzas, non? Empezábamos a parar da importancia que tiña superar certas diferencias, non? Que en toda a sociedade podemos ter cando debatimos cousas, en todas as organizacións podemos ter cando debatimos cousas, pero que o fundamental era precisamente superar as diferencias para conxuntamente aliarnos, non? Bueno, pois ali, en ese seminario que organizaban aquí os compañeros e compañeras de ENE, falábamos de alianzas blandas e alianzas duras, non? Por lo tanto, eu que vos estou lanzando aquí é que se a soberanía alimentar non é só ese acto de consumir e producir no local, no ecológico, no preto xusto, etc. Sino que é fundamental, primeiro, organizarnos, e segundo, aliarnos. Podemos ter aquí na Galiza tamén alianzas blandas ou alianzas duras. Podemos ter alianzas blandas, que quer dizer alianzas puntuais, ou alianzas concretas para loitas concretas. E vamos poñer exemplos tamén. A uns compañeros e compañeras que logan como máis ou menos 2 anos ou así, loitando contra unha nova expropiación de terras, contra unha nova usurpación de terras para algo que non é necesidade da poboación, contra a autovía que pasa por Rande de novo. Bueno, pois, esa loita é unha alianza, ou todo sea para nós unha alianza, pois é unha que teñamos que participar tamén por todo o que significa para a poboación en xeral do conxunto galego e tamén para a poboación local que nos está pedindo isto, ¿no? Outra vez máis unha expropiación do que son os nosos recursos, sin ninguén pedirse absolutamente, bueno, ninguén da ciudadanía pediría absolutamente que tiráramos ese tipo de mellores, ¿no? Chamadas, ¿verdad? Polo gran capital. Outra especie loita contra as macropiscifactorías que se ten plantexado tamén xa co anterior goberno bipartito e agora que continúa agora en toda a costa galega, non?
organizados, bueno, pues en diferentes plataformas, pero máis concretamente, máis de maneira moi puntual na rede Galiza no Xeleño, ¿no? Ou por exemplo, a lucha contra os eólicos, que con todo isto que vos acabo xa tamén antes de contar como exemplo, tamén as propias comunidades de montes, por exemplo, galegas, están iniciando. Pero hai tamén xente que está non só as comunidades de montes, pero falo das comunidades de montes porque son directamente aquelas nas que vos contaba, bueno, pues que van a ser usurpadas o territorio dos vecinos e vecinas para ser precisamente empregado en eso. Digo non só porque sei que hai tamén outras organizacións que temos esa loita, non? Para a minoría, por exemplo, bueno, pues, na loita que contra o establecemento ou a usurpación tamén de terras, non? Que as empresas mineiras están neste momento exercendo por toda a lista e neste momento moi concretamente, bueno, pues, na Terra Xa, por exemplo, non? Zona netamente productora, verdad? De leite, de carne e, bueno, de algúns outros alimentos, cereais tamén, e que está, ademais, en claro xa, non? Bueno, pois, pues, estas loitas son loitas pola soberanía alimentaria. Son loitas que desde as organizacións que entendemos que a soberanía alimentaria é moito máis que consumir e que producir, deberíamos estar plantexándonos efectivamente como unha alianza desas alianzas puntuais, desas alianzas concretas que precisamos para construirmos soberanía alimentaria. As outras alianzas, as súas, as alianzas conxunturais, as alianzas nas que a soberanía alimentaria é un eixe horizontal, é un eixe, por tanto, o centro de todas estas propostas, non? Bueno, pois aquí estamos, desde a propia Iniciativa para a Soberanía Alimentar dos Povos, aquí estamos xente das redes de comercio xusto, aquí estamos xente tamén organizada, fai pouco máis de un ano, no que é a rede anticapitalista de Galiza, surgida, non? Despois de o Foro Galego, aquí estamos a xente das organizacións, das plataformas anti-OCM, aquí estamos a xente das redes Galiza non se vende, ou das Marchas Mundial de Mulleres, ou da propia Vía Campesina. Eu acabo só con unha cuestión que no título desta primeira palestra se colocaba, non? Soberanía alimentar democratizando a alimentación, non? Bueno, provocar e construir cambios no sistema e, por tanto, na política é provocar cambios na democracia. Todos estes exemplos que antes vos ponía, si a nosa sociedade fose democrática, eu atrevo a dicir que non estaría sucedendo. Por que? Porque a ninguén se nos consultou si todos estes exemplos que a trascendencia que teñen para os cidadáns galegos en xeral e do mundo entero, pero que somos exemplos que nos afectaban aquí, si eso tivera sido consultado ou tivera sido explicado a cidadanía, estou absolutamente segura que todo isto nos estaría dando. Por tanto, non estamos en un sistema democrático, é algo que non. Por tanto, depende de nós, das persoas e das organizacións, para cuestións concretas ou para cuestións bueno, pois xa máis de tipo permanente, non? Depende de nós que efectivamente teñamos esta construcción. Non quero dicir de abaixo arriba, porque parece que sempre mirando a alguén que hai en riba que ten, non sei por que, cando miramos para arriba parece que o que está arriba ten máis poder. Por tanto, esa construcción na sociedade depende de nós, depende das nosas alianzas, depende das nosas organizacións e depende, por tanto, de que efectivamente se democratice e de que efectivamente vayamos caminando cara a unha democracia verdadeira na nosa sociedade. Eso é a soberanía alimentar, eso é o que estamos construindo e eso é o que tamén nas jornadas que estamos entre hoxe e mañá facendo, temos que intentar, xunto con as iniciativas que na propia Península Ibérica e no mundo entero, na Europa tamén, estamos desenvolvendo para poder efectivamente termos liberdade como povo, teremos liberdade como persoa e teremos efectivamente eso que lle chamamos soberanía. Moitas gracias. Pasamos a aunque que irá entre todos e todas tamén reflexionar para construirmos.